Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Du har jo vært tidligere oljeanalytiker, og nå du Nordea Markets ekspert på fornybar energi.
Ja, jeg jobber med bærekraft, så jeg ser jo fremdeles på oljemarkedet.
Nettopp,
med de samme skjermene.
Hvis vi da skal begynne med oljemarkedet, som kanskje grunnen til at Oslo Børs ligger flatt, men har vært positiv store deler av dagen, jo det at vi nå ser 61, nesten 62 dollar per fat på Brenten. Men ser du noen triggere for at denne oljeprisen skal opp, eller det, må vi belage oss på en volatil oljepris også fremover?
Jeg tror vi må belage oss på en volatil oljepris, fordi at altså, det som skjedde, nå skjedde forrige uke, det var jo at blant annet Saudi-Arabia bestemte seg for da, å skifte energimen Og så blir det da spekulasjoner hvordan kommer det egentlig til å påvirke da Saudi-Arabias rolle I både OPEC selvfølgelig, men også I energimarkedet. Og da har det vært noen spekulasjoner om at han faktisk da ønsker å, altså denne nye personen da ønsker å stramme til litt grann. For de sier at Saudi-Arabia trenger en oljepris på hvert fall 70, men kanskje 80 dollar fat, altså 20 dollar høyere enn det den ligger på I dag, for å få sine budsjetter til å gå rundt. Men så ser vi at Saudi-Arabia selv og den nye energiministeren har jo gått ut og sagt at han kommer jo ikke til å endre mye på politikken de kjører. Og hvis du skal ha opp oljeprisen med 20 dollar fatet, da skal det store kutt til I Saudi-Arabias produksjon. Og altså, sikkert en million fat for å få til det, det utrolig vanskelig å få til. Fordi at så fort de begynner å kutte, så vil andre begynne å øke produksjonen. Og samtidig så vi jo nå at IEA, det internasjonale energibyrået, de kom jo ut senest I dag med en prognose som sier at etterspørselsveksten blir lavere enn det man hadde antatt. Nettopp fordi at det store utfordringer med handelskrigen mellom Kina og USA, slik at det kommer til å bli svært vanskelig å få opp oljeprisen, og særlig tror jeg, fra
dagens nivå. Så ser du egentlig større nedsiderisiko at vi skal enda lavere? Eller hvor lavt skal vi kunne falle hvis dette presset fortsetter? Vi har jo ikke noe snarlig løsning på handelskrigen slik det ser ut tid til.
Nei, for øyeblikket så ser det ikke ut til at det løsner noe særlig, og da enn så lenge så har man fortsatt å nedjustere faktisk etterspørselsveksten. Og det klart at da det få trigger til at den prisen skal veldig mye opp hvis ikke OPEC da velger å stramme til. Og faktisk så vi at både Saudi-Arabia og Nigeria økte sin produksjon, så OPEC lå litt over den kvoten de lovet sist måned. Og det jo selvfølgelig ikke bra for et marked som ganske godt fylt med olje. Og fremdeles så går det jo, altså amerikansk skiferoljeproduksjon, den fortsetter å øke, så det jo ikke mangel på olje I markedet I dag. Så det må noe skikkelig krutt til, tror jeg, hvis du skal få opp de prisene særlig.
Men altså skikkelig krutt får vi jo ikke, men det han var inne på, det det du også da nevner, det det at han, den nye statsråden for energi, han tenker liksom så det at skal vi liksom få en, holde klare oljeprisen, så må vi antyde en form for regulering, at OPEC skulle mer til eller sånn. For de fundamentale forholdene kan han ikke gjøre så mye med, men han kan altså gjøre noe med da, reguleringen innen OPEC og samarbeidet de har med Russland. Kan de gjøre. Jeg tror at indikasjonen kom på liksom, at man kan ikke utelukke at vi liksom, strammer litt til. på produktionen kan tänkas.
Det kan selvfølgelig tenkes, for de har jo disse halvårlige møtene sine som kommer mot jul igjen. Men jeg tenker at det litt begrenset på sikt også hvor mye de faktisk kan kutte.
De overrasket jo alle da de kuttet sist og samarbeidet med Russland og andre.
Definitivt, men jeg tenker sånn på sikt at hvis man stadig skal kutte for å balansere markedet, og USA fortsetter å produsere så mye som
de gjør,
så mister de jo markedsandeler, og på et eller annet tidspunkt så vil de jo nå et bristepunkt for hvor denne prisøkningen ikke kompenserer for volumøkningen, tenker jeg.
Jeg tror ikke noe på en mye høyere oljepris. Tvert imot så tenderer den kanskje nedover, men det vet vi ikke.
Men hvis vi da skal se på de andre sektorene du dekker, vi har jo, havvind har jo vært et hett tema i mediene, i hvert fall de siste ukene. Equinor var jo tidlig ute og skulle investere penger i havvindparker. Nå får de også støtte fra Enova, 2,3 milliarder kroner. Betyr det at havvind har blitt mye mer sexy?
Ja, det kan man jo spørre om. Det har jo vært, altså jeg synes jo debatten som har foregått i media, den dessverre skiller jo ikke veldig mye mellom om havvind faktisk en god energikilde eller ei. For det jo mye beliggenheten som har vært diskutert, og det klart at alle har ikke lyst til å ha den i bakgården sin, det greit, men at havvind da en dårlig energikilde, det en helt annen diskusjon.
Havvind, jeg mener du da vindparker i sjøen, eller mener du noe annet?
Ja, nei, altså vindkraft, unnskyld. Unnskyld. Fordi at det jo beliggenheten som viktig. Ja. Sånn at jeg synes at den debatten har blitt jeg liker ikke helt den debatten. Havvind jo veldig spennende, tenker jeg, og her det jo snakk om flytende havvind, som da Equinor har fått av disse midlene til å prøve å utvikle. For det man ønsker jo nettopp å teste ut da man kan få til flytende vindproduksjon, da med å første omgang tilføre energi, grønn energi, til da et par av oljefeltene eller oljeproduksjonen, slik at man får testet ut det der. For det man ønsker jo å få opp størrelsen på det, og få opp produksjonen, skalaproduksjon, slik at kostnadene går enda lenger ned, slik at det kan bli konkurransedyktig.
Men produserer man da havvind med overskudd eller fortjeneste nå?
For øyeblikket...
Eller er det bare subsidier hele greia?
Nei, for øyeblikket gjør man jo ikke det, men det begynner å komme seg. Altså, de første prosjektene har jo blitt vunnet altså uten subsidier med oppstart rundt 2025. Så det ganske interessant. For
oppstart 2025, ja?
Ja, oppstart 2025.
Det en evighet til, da.
Ja, men nettopp derfor har man tort å kunne si det, fordi at man venter at kostnadene fortsetter ned.
Og så kan subsidien bli borte, og så kan det bli en næring som folk kan investere i.
Ikke sant? Og det jo superspennende at det på det, i den retningen som det går.
Men det er langt frem, da.
Nei da, det går fort.
Men Kjell Inge Røkkes Aker Solutions vel også på ballen og vil ta opp konkurransen med Equinor?
Ja, det spennende å se, fordi at her har jo, altså vi har jo snakket veldig mye om Equinor, og selvfølgelig har jo de vært tidlig på med å foreslå det. Men nå ser vi også at Aker Solutions ønsker da å prøve å starte et vind-offshore-prosjekt utenfor California. Det blir jo mye større enn det da dette prosjektet til Equinor blir, og det her snakker vi om oppstart i 2025 for også dette prosjektet. Så det skjer veldig mye på offshore-vind-siden. Og det selvfølgelig veldig interessant for Norge, nettopp fordi at vi har jo en lang kyst.
Fordi vi har mye vind, eller mye sjø?
Både og, kanskje.
Og Vestlandet har jo vært mye vind.
Ja, Vestlandet har mye vind, men Bonnør og Fred Olsen, de har jo en sånn anlegg i Skottland eller sånn, og produserer de vind i havet?
Jeg kjenner ikke til i detalj.
De prosjektene de har? De har jo satset på vindkraft for lenge, lenge siden. Men jeg husker ikke noe om da, de vindmøllene de har, om de er i sjøen eller i havet, eller om det på land utenfor Skottland, det jeg ikke sikker på.
Ja, for noen av de står jo på land, og så har du de som står bunnfast, og så har du det der flyteteknologi som Equinor nå får støtte for. For det jo, altså da kan man jo legge vindmøllene så langt ut at man slipper den der kranglingen om, altså om man liker, synes
at vindmøllene er 50 meter. Ja, men det skal vi ikke slippe en gang, for du har gått fra olje til da bærekraftig investering, eller grønn energi, eller vind, eller sol, eller hva det måtte være. Men altså, de nye vindmøllene på land.
Ja.
De 200 meter høye.
Ja.
Og rundt de så det massevis av anleggsveier som kjempesvære, og det ser helt jævlig ut. Og ingen til syne at ingen vil ha de rundt seg. Så hva ditt syn? Du som er oljeanalytiker, du har havnet da på en liten alternativ siden. Skal vi ha disse svære vindparkene på land i Norge, i naturen?
Altså det der en veldig politisk diskusjon også, men, ja, men ser man bort fra altså, det som interessant med det, tenker jeg. Altså, fordi at for det første, hvis vi ønsker å eksportere mer grønn energi til Europa, slik at Europa får tilgang på mer grønn energi, eller fornybar energi, så det klart at da må vi nok kanskje offre noen områder.
Skal vi da ta norsk natur for å selge da energi til Tyskland eller sånn da?
Vi gjør jo det allerede i dag med oljeproduksjon.
Ja, ja, men ikke så... med 200 meter høye vindmøller.
Nei, 200 meter oljeplattformer i stedet for
ja, 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 det bedre. Ja, det er litt bedre, klart.
Er det det? Og raffineriene, det ikke noe penere de?
Jo, fordi at de offshore-anleggene står ute i sjøen langt
bakom. Ja, men de gjør ikke raffineriene. Vi har et forslagetangen hjemme der jeg kommer ja, fra, og den tomta faktisk ødelag for nesten 100 år.
Ja, det gir det, men altså, da, det ikke noe argument for å ødelegge flere områder i natur utover landet.
Altså, poenget
at
er jo
at du har ødelagt slagentangen, det, okay, det godtar jeg, men da, det skjønner jeg. Men det blir ikke noe bedre at vi får da 1, 2, 3, 4, flere hundre sånne 200 meters høye vindmøller som står da inne i nær lokalsamfunnet og ved siden av fjorder og fjell og greier sånn.
Ja, men det jo ikke sagt at de skal sette det overalt. Det noen områder. For det første må de jo...
Jeg har sett kartet, det ser ut som det overalt.
Jo, men det kartet, jo, det forskjell. Det der
kartet fra en... Ja,
sett dem. Det jo bare der de områder som i det hele tatt potensialet. Ja. Så har jo ikke de sagt at hele det området skal bygges vindparker på.
Nei, de har ikke sagt det. Det var mulig å kunne gjøre det, men det er ikke bestemt
for
det. Ja,
det er mulig å kunne gjøre det, ikke sant?
Ja, det er riktig.
Og så er det jo da litt interessant også, fordi at blant annet så ser man jo på om man kan bruke for eksempel vindkraft, der man har tilgang på grønn energi til å bygge opp industri, altså energikrevende industri, blant annet batterifabrikker, i tilhørighet til det. Og jeg tenker at altså, hvis man ser på helheten, så kan det være noen områder som faktisk kan
ha... Men man tar jo masse av norsk natur. Ikke du like glad i naturen da? Sykler du ikke mest, og du kjører ikke bil
engang? Men altså, jeg synes spørsmålet blir ofte, den diskusjonen blir litt spesiell også, for det greit å bruke masse uberørt natur til å bygge masse hytter. Det også ødelegger jo naturen. Ja,
men de ikke 200 meter høye da, vet du.
Nei, men altså, her det snakk om...
200 meter svirer rundt sånn...
Også på steder hvor det ikke nødvendigvis midt i utsikten.
Ja, det ikke mye... Altså, de fleste anleggene har kommet ganske nære folk bebyggelser da?
Noen av de har det, men det klart at hvis det skaper arbeidsplasser, da det også et spørsmål.
Ok, nå jeg veldig skuffet over deg.
Nei, trygge vi
Jo, men jeg tenker
tror,
at
du må... Tror på, den vindkraften er helt forferdelig. Altså, har ikke turistforeningen gått imot, for eksempel?
Jo, turistforeningen har gått imot det.
Ja, som bare det.
Men altså, man må jo velge områder hvor det ikke gjør stor skade på naturen og for folkene ja. Rundt der. Og hvis det skaper masse arbeidsplasser, så må man jo se på helheten. Og det interessant.
Arbeidsplasser, altså fire mann i tre måneder. Altså,
nei, ikke på selve produksjonen
av dem. Så er det men hvis litt veier.
Jo, men hvis man kan bygge opp en batterifabrikk ved siden av, som faktisk gir store...
Altså, hele verden skal bygge opp batterifabrikker, skal det ikke det?
Man må jo kunne konkurrere med Kina, og det kan vi jo gjøre, fordi at vi har mye tilgang til grønn energi. Kina har det stikk motsatte, slik at hvis man da får kalkulert inn altså dette med klimarisiko...
Men du er energiekspert, da har ikke vi i Norge nok energi egentlig. Da. Altså, nesten all strøm i Norge, 98% lages jo av vannkraft.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Vi har nok til å dekke våre behov i hvert fall.
Jo, men vi selger jo den.
Ja, vi kan selge den i utlandet.
Og så importerer vi jo utenlandsk energi, ja, som ikke er grønn.
Av og til, frem og tilbake.
Ja, det stemmer, men vi selger den jo. Og det er jo ønske om å selge enda mer grønn energi.
Ja, hvorfor det?
Vi selger jo, altså vi bruker jo omtrent ingenting av gassen vår, og veldig lite av oljen vår. Vi selger jo mesteparten.
Ja.
Så det her det jo snakk om.
Ja, men hvorfor da lage nye fossefall og ødelegge natur for å få...
Det har vi jo gjort for lenge siden,
vi skal selge til utlandet.
Ja, men
ikke
da.
Mer.
Rent investeringsmessig så har man jo sett, du nevnte jo faktisk når du kom inn i studio at det danske pensjonsfondet MP Pensjon, de vil nå helst ikke være i oljeselskapet lenger, fordi de ikke har gjør nok for klima.
Nej, och det stämmer. De har då valt sagt att de önskar att sälja sig ut av de 10 största oljeselskapen I världen, bland annat Equinor, för att de rätt och slett inte ser att businessmodellen deras stöttar upp om där de väntar avkastningen vara I framtiden. Så det är väldigt jag syns det är väldigt intressant det skifte som föregår I energisektorn nu, också på på investorsidan och inte minst också på finansieringssidan, att det är en ändring här hon börjar alltså detta med klimarisiko. Det börjar att komma in I strategier I businessmodeller, ena på investeringssidan men också då på finansieringssidan och det börjar att få en effekt och så tror jag att denna effekten vill bara öka efter vart som vi går utöver de nästa 10 år. Vi har ju då klimatavtalen vi ska förhålla oss till I 2030 och inte minst också bärkraftsmålen I 2030 så det här kommer nog gradvis in.
Hur ligger vi an I förhåll till disse klimamålen?
Ett mål, Parisavtalen.
Parisavtalen, vi ligger ju inte särskilt gott an.
Jo, altså, det ikke to, ikke øker mer enn 2 grader.
Nej, nærmere 1,5.
Nej, det var 2, så sa man at kan tilstrebe 1,5. Var 2.
Altså I starten, når man gikk inn og forhandlet I Parisavtalen, så var det 2 som mål. Men når man kom ut, avtalen var nærmere under 2, nærmere 1,5.
Tilstrebe 1,5. Ja.
Men to,
altså
det var under
2 ja, men vi jeg forstår, vi ikke langt fra det, men man kan frykte at man
jo, vi langt fra det. Det ligger et sted mellom 2,7 og 3.
Altså Trygve, nå har vi en fornybar og bærekraftsekspert her, så vi må jo tro at hun vet.
Det må ganske store tak til, og det som interessant at de må skje nå. Vi har jo et vindu her på rundt 5 år, vil jeg si, hvor mye av den teknologien som trengs for å nå det målet, den må ut på banen. Så det viktig at vi med på det for å kunne bygge opp ny energi.
Men vi jo en oljenasjon, det vet du.
Ja,
vi kommer til å være det I lang tid, og nå har oljedepartementet lagt frem lagt ut av nye leteområder. Folk kan søke på det 30 lisenser eller sånn man kan søke på. Så det er ikke noe innskrenking eller nedtrapping, det en økning av de 30 områdene som man kan søke på. Så vi skal folk da jobbe med det og analysere og tulle og tegne og sånn et par år. Og så får de kanskje tildelt, og så skal de bruke 10-15 år på å lete og finne og bygge. Og så starter da 40 års produksjon, så da vi 40-50 år fremover I tid med de områdene som legges ut I dag. De letelisensene.
Ja, nå skal det sies at en del av de lisensene som ble lagt ut har ikke vært de store funnene.
Nei, men nå lader du ikke 30 nye nå eller sånn?
Ja, jo, men de funnene som, eller de lisensene som ble lagt ut før det har ikke vært de helt store funnene.
Nei, men det masse å ta I Barentshavet, sier de.
Ja, hvor de så langt? Har du jo ikke funnet noe som helst som har vært lønnsomt å ta opp, så hvor de?
Jeg skal si på at på de 30 lisensene vil alle bli da tatt eller kjøpt eller hva det man må og bli letet på.
Jo, det kan godt hende, men...
Ja, men du tror ikke det så mye olje I Barentshavet da også?
Nei, men de har ikke funnet noe.
Jo, det jo utvikling I Barentshavet, ikke det?
Jo, men det veldig lite I forhold til ja, altså, de funnene etter de nye områdene. Ja, ja. Og spesielt da Østen grenser mot Russland, som de la ut de nye, så har de jo ikke funnet noe
som mitt poeng var egentlig det at det ikke slutt her, for når regjeringen legger ut av nye områder for å lete, så vil det også bli mer produksjon.
Ja, produksjon, men den produksjonen kommer jo ikke I gang hvis ikke oljeprisene holder seg høy nok til å starte den, og da det jo store spørsmålet, når når vi det tipping point på energi?
Det kan du si
og
jeg sier,
men de som sitter med de oljeselskapene kommet mye, ned på kostnadssiden også. Vi har jo vært gjennom en ganske mange år med oljeprispress, og vi hadde da priser som falt fra $115 til langt ned på 20-tallet, så de har vel blitt flinkere på kostnadssiden, disse selskapene. Per olje, pumpet liter olje, så ligger det vel Johan Sverdrup, ikke den på $25 fat eller $20?
Nei, det ikke Midtøsten det der, altså. $5 fat der I siden.
25,
det
ligger 25,
ja.
Jeg synes det var 5,
jeg tenkte. Nei, jeg sa $25 fat, Trygve. Ja.
Jo, og det har du helt rett I, at kostnadene kommer ned. Men så skal vi huske på at noen av kostnadene kommet mer permanent ned, fordi at man endrer metoder å gjøre ting på. Men så det jo en del av kostnadene som sykliske. Og de prosjektene som nå, altså blant annet disse prosjektene, de har jo kunnet presse underleverandørene mye, for det har vært en overkapasitet I markedet som gjør at mange av underleverandørene har måttet gått veldig langt ned I pris. Når de markedene begynner å balansere mer, så vil også kostnaden gå opp. Vi ser det blant annet på skiferproduksjonen I USA også, ikke sant? Etter hvert som det blir mer etterspørsel, hva skjer da med kostnadene på blant annet rigger, ikke sant, på infrastruktur? Og det er det jo flere som har sagt allerede ved sist oljemesse I Stavanger, som var for et år siden, så var det noen som begynte å bekymre seg hvis oljeprisen steg for fort, nettopp fordi at da kommer den der boomen igjen. Etterspørselen etter arbeidskraft jo allerede der og begynt å dra opp lønningene sånn at ikke sant, så fort dette markedet begynner å stramme seg til, så vil også kostnadene komme opp igjen.
Det kjøper jeg, det sier man jo selvfølgelig også om all oljeproduksjon, også på offshore også. Men altså alle ekspertene undervurderte jo hva som ville komme til å skje forhold inn I USA.
Definitivt.
Og de sa hele tiden at kostnaden blir så høy at de gadde ikke lete lenger enn sånn, men prisen holdt seg rimelig høy, og så $60, $50, så produserer de som hakkamøkk, og aldri produserer mer noen gang.
De tjener jo ikke penger da.
Ja, det vet ikke jeg, men jeg ikke investerer der borte. Ja. Nei, de borer og selger I hvert fall.
Det gjør det.
Men og det USA selvforsynt snart. USA selvforsynt. De behøver ikke importere olje I det hele tatt.
Ja, nei, nå begynner det faktisk å nærme seg veldig. Men utfordringen deres at de har nok råolje, kan du si, etter hvert. Det kan de klare. Gass de selvforsynte. Råolje må de nok importere litt enda. Men problemet deres at det ikke riktig type olje til at raffineriene kan raffinere dem.
Det godt poeng. Sånn men alle undervurderte produksjonskapasiteten og volymen de vil komme med.
Og definitivt. Og det jo fremdeles OPEC's problem fremover. Som også en utfordring, fordi at hvis de fortsetter, USA fortsetter å produsere så mye, på hvilket tidspunkt blir det vanskelig for OPEC å kutte så mye at de klarer å stabilisere prisen til et nivå ikke for produksjonen sett, men for landets budsjetter skal gå rundt, og det en kjempeutfordring de har.
Og så la oss hoppe til et helt annet tema, for vi har tidligere vært inne på det, men altså, hva som skjer i India eller Kina med biler og så videre.
Mm.
Altså vi I Norge, nå selger vi halvparten av biler som vi kjøper og selger, de nye elbiler.
Ja.
43,6% for å være eksakt. Men altså, det en sånn unik verden I Norge. Rikt land og får biler til halv pris og så videre, så kjøper vi selvfølgelig biler til halv pris hvis vi kan få det billig. Men altså, hvis du tenker på India og Kina og en del andre land, som også etter hvert vil ha krav på bil og mobilitet og bevegelse og sånn, tror du at det blir batteridrevne biler?
Ja, jeg tror at det blir noe annet enn det som... Og det rett og slett fordi at...
Annet enn fossil i India? Fossil,
ja, jo, rett og slett fordi at det så problem med forurensningen I byene der.
Ja.
Så vi har jo allerede begynt å se på det. Kina for eksempel. Altså, av den oljen som per dag ståte skjøvet ut av markedet på grunn av elektriske enheter, så det ikke på grunn av småbiler, det på grunn av busser I Kina. Så det enormt mye elektriske busser som har kommet til Kina. Og det ikke bare det at man tenker på miljø og klima. En annen ting også at her ser man mulighet til å bygge opp business, rett og slett. Så det ikke uten grunn at Kina nå skal begynne å selge bilbatterier til det europeiske markedet. Fordi at man også ønsker industrivekst.
Men havet mellom elbiler og fossilbiler så enormt stort. Altså, hvor mange biler I Norge, vet du det, Line?
Nei, det vet jeg ikke.
Privatbiler?
Dessverre.
Ikke vet jeg, det et par millioner eller sånn da?
Ja, det sikkert det.
Og vi verdens fremste sånn elbilland, og da et par millioner personbiler, men hvor av disse så kanskje mange elbiler har solgt? 100.000 eller 50.000? Eller?
Nei, det husker jeg ikke.
Det er i hvert fall mer enn 50.000.
Ja,
men det ingenting mot totalen. Og hvis du går til India eller Kina, så da elbilmarkedet sånn. Og så det fossilmarkedet sånn.
Ja, men ikke sant? Sånn som de kinesiske bilprodusentene, de har krav på seg at en viss andel nå må være elbiler, rett og slett, for å få det I gang. Og så det jo, ikke sant, når... Altså, tingen jo, og der har jo Norge bidratt med de støtteordningene de har, for at her har jo elbilprodusentene nå fått mulighet til å teste både rekkevidde og batteri, og så fått ned kostnadene slik at man nå kan begynne å produsere små enheter som faktisk kan selges I Kina, I India, nettopp I mye større skala. Så her har jo Norge bidratt, selv om altså, at Norge skifter til elbil helt enig, det ikke det som redder verden.
Nei, også ikke,
men at man får muligheten å gjøre det, gjør jo at man får elbiler ut på markedet mye raskere.
Ja, men vi lurer oss selv hele tiden. Altså, det jo svære, flotte biler som koster millioner eller sånt, og de får da fritak for masse avgifter, så kan de gå 20 kilometer på el.
Det går 20
kilometer.
Ja, det ganske mange elbiler som kommer seg lenger enn 20 kilometer.
Og etter hvert nå så ikke sånn. Det ikke de svære Teslaene, det de små bilene som viktige.
Ja, det
ikke
enig.
Sant? Og der jo der vi begynner å nå det, om ikke lenger det breaking pointet der også, ikke sant? At man kan produsere bilene uten den støtten. Og det da du virkelig har den der eksponensielle effekten.
Foreløpig så holder vi oss til hybridbiler som går 20 kilometer eller sånn da.
Ja, det går lengre 20 kilometer.
Ikke på el, nei. Da.
Men du jo mye rundt og reiser. Hvilken sektor det innenfor fornybar energi som hetest blant investorene, hvis vi da ser bort fra olje? Er det vind? Er det solkraft? Altså, hvor man ser størst interesse?
Altså egentlig sånn sett så har det vært vanskelig å finne prosjekter I sin helhet, for det ikke så mange av de enda, men jeg må helt ærlig innrømme at jeg følger ikke så mye med på akkurat... Ja, takk.
Solparker tjener penger. Norske interessenter som startet opp bygger sånne kjempeparker.
Skatek Solar, kanskje?
Ja, enorme områder med sånne solgreier. og så selger de strømmen til de landene de i 20-25 år frem I tiden, og de tjener penger. Mm. Det har vært gode investeringer, og tjener masse penger.
Tusen takk for den lønningen til å være gjest hos oss, Tina.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.